Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti da li će Srbija uspjeti dobiti zeleno svjetlo u Briselu za status kandidata. Može li dio opozicije u Crnoj Gori otežati službenoj Podgorici da na ljeto otvori očekivane pregovore s Evropskom unijom? U Bosni i Hercegovini međuentitetsko razgraničavanje ponovno predmet političkog nadmudrivanja. U svijetu političari paze kako će se odnositi prema javnosti. Svaka arogancija kažnjava se na izborima. Zanimljivo je da se toga sjete upravo pred nadolazeće izbore. Kako to rade u Srbiji? Najprije izvještaj iz Beograda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Njemački šef diplomacije Guido Westerwelle stigao je u iznenadi posjet Beogradu, što su srpski dužnosnici mogli čuti od prvog čovjeka njemačke diplomacije, javlja Iva Martinović.
Nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem, šef nemačke diplomatije izjavio je da je u Beograd došao da oda priznanje Srbiji na onome što je postigla posljednjih mjeseci i da je ohrabri za posljednje korake na putu ka kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. Želim jasno i glasno da kažem da priznajemo i jasno vidimo koliko je Srbija napredovala i koliko se trudi da odluke koje su u decembru donete sprovede i koliko ima poboljšanja na tom putu. Naglašavam da Nemačka jasno vidi evropsku perspektivu za Srbiju. Taj cilj moguće je ostvariti ako ostanemo fleksibilni, racionalni i angažovani. Kao primjer napretka Srbije, Westerwelle je naveo dogovor o slobodi kretanja na Kosovu i dodao da su i rješenja ostalih otvorenih pitanja veoma blizu. I Vuk Jeremić izjavio je da je ispunjavanje decembarskih zaključaka na dohvat ruke, ali i ponovio da Beograd neće prihvatiti nove uslove.
Ne nalazimo se još uvijek u situaciji da sa sigurnošću možemo da tvrdimo kakva će biti odluka. Prema tome, ono na što mislim da treba sada skrenuti pažnju i fokusirati sve napore je da pozitivan momentum koji smo imali do sada bude održan u danima koji su pred nama. I voleo bih kada bih sljedeće nedjelje bio u prilici da zaključim, a mislim da to nije nemoguće, da ćemo se Guido Westerwelle i ja sjećati ove posjete kao jedne od najvažnijih trenutaka u procesu naše europske integracije.
Posjeta šefa nemačke diplomatije iznenada je usledila nakon što su šefovi diplomatija Austrije, Italije i Francuske u pismu šefici evropske diplomatije Catherine Ashton tražili da se Srbiji odobri kandidatura. Nemačka je 9. decembra prošle godine bila protiv toga da se Srbiji da status kandidata zbog napete situacije na severu Kosova, blokade putova i sukoba lokalnih Srba sa KFOR-om u kojima su bili povređeni i nemački vojnici. Iako Westerwelle u Beograd nije stigao sa porukom hoće li Berlin promijeniti stav, spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić njegov dolazak vidi kao dobar znak za Srbiju.
Ono što se može ovako na prvi pogled reći jeste da su nije došlo do nekih novih problema, odnosno čak bih rekao da je Srbija svojim ponašanjem u ovim pregovorima u Briselu na neki način uspjela da ostavi utisak da je konstruktivna, to je mislim jedan rezultat koji bi mogao u krajnjem ishodu i da dovede do toga da bez obzira kako završi ovaj sastanak u Briselu u vezi sa predstavljanjem Kosova, da dovede do toga da se kandidatura Srbije ipak odobri.
Savjet ministara Evropske unije 28. februara odlučuje o tome hoće li Srbiji dodeliti status kandidata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dakle, još uvijek je rano reći kakva će biti odluka o statusu kandidata za Srbiju. To je jedna od poruka koju su evropski zvaničnici prenijeli Beogradu. Paralelno sa ključnom rundom dijaloga Beograda i Prištine zaredale su se dakle diplomatske posjete. Među njima, kao što ste čuli, i Guida Westerwellea. U srpskoj javnosti njegov dolazak protumačen je bio kao nagovještaj optimizma oko kandidature. Ipak i dalje sve su oči uprte u Brisel, gdje delegacije Beograda i Prištine pokušavaju premostiti posljednji kamen spoticanja, način regionalnog predstavljanja Kosova. Priču ima Ljudmila Cvetković. Neću moći da vam prenesem poruku koju čekate. Prerano je za to da se zna šta će reći Evropski savjet u Srbiji, jer se još mnogo toga dešava u Beogradu, na Kosovu i pre svega u Briselu, rekao je svojim sagovornicima u Beogradu Miroslav Lajček, izvršni direktor za Evropu i Centralnu Aziju u Evropskoj službi spoljnih poslova. Može li se uopšte razmišljati o dobijanju kandidatura u martu ukoliko se delegacije Beograda i Prištine raziđu iz Brisela bez dogovora o regionalnom predstavljanju Kosova.
Dijalog je u toku u Briselu i veoma smo blizu donošenja konačne odluke. Mogu samo reći da među državama članicama postoji snažno uverenje da nijedna druga država ni partner ne treba da ima pravo veta na odluku o tome da li će Srbija dobiti status kandidata ili ne. Dakle, to je pitanje koje mora biti rešeno isključivo između Evropske unije i Srbije. Procenit ćemo napredak koji je Srbija postigla i to će zajedno sa regionalnom saradnjom biti osnova za donošenje odluke o kandidaturi.
U trenutku kada je izgledalo da su srpskim zvaničnicima sve lađe potonule zbog, kako je rekao predsjednik države Boris Tadić, lošije situacije u dijalogu, put Beograda se u iznenadnu posetu uputio nemački šef diplomatije Guido Westerwelle, zemlje koja odlučno insistira na setu kosovskih uslova za kandidaturu Srbije. Ova poseta je usledila nakon što su šefovi diplomatije Austrije, Italije i Francuske tražili da se Srbiji odobri kandidatura, pošto je Beograd, kako su naveli, ispunio uslove. Nemačka sigurno ne blokira Srbiju, objasnio evropski diplomata Miroslav Lajčak. Nemačka je više puta rekla da ne dolazi sa novim uslovima niti da ima nekakva specijalna očekivanja. Ona je deo porodice Evropske unije i apsolutno poštuje i prihvata odluke 27 država članica, rekao je Lajčak. Regionalna saradnja je ključni uslov za sve zemlje i nije tačno da je to nešto novo što se sad traži od Srbije, kaže Lajčak, objašnjavajući da je potpuno logično da pridruživanje Srbije i njeni odnosi sa Kosovom budu spojeni u jedan proces.
Ne možemo ignorisati probleme i da se samo fokusiramo na tehnička pitanja prijema. Upravo zbog toga smo pristupili dijalogu koji vodi Evropska unija. Regionalna saradnja jedan je od kriterijuma koji smo postavili još na samom početku, ali je bila u senci tokom perioda kada je Srbija morala da se bavi pitanjem saradnje s tribunalom u Hagu. Čak i da su ova pitanja rešavana separatno kroz odvojene procese, došli bismo do tačke kada bismo te procese svakako spojili.
Dok glavni pregovarači Beograda i Prištine pokušavaju u Briselu da dođu do rešenja, predsjednik Srbije Boris Tadić razgovaruje sa šeficom diplomatije Evropske unije Catherine Ashton. Iz šturog saopštenja iz predsjednikovog kabineta se međutim ne nagoveštava ništa novo, samo je još jednom podvučeno da Beograd insistira na rezoluciji 1244 UN-a u predstavljanju Prištine. Za to vreme premijer Mirko Cvetković oprezno kaže da nije ni optimista ni pesimista u pogledu dobijanja statusa kandidata.
Ali želim da potvrdim da će Vlada Republike Srbije učiniti sve što je moguće u okviru ograničenja koja su vam poznata da se status kandidata dobije.
Međutim, na skupu Srbije i Evropska unija kraj početka, Miroslav Lajčak je skrenuo pažnju da cajtnot nije zbog Evropske unije, te da je više puta rečeno da ne treba ostavljati stvari za posljednji trenutak, jer to stvara dodatno opterećenje i nervozu za sve. A upravo u posljednjem trenutku, po već viđenom scenariju iz decembra, uklonjena je barikada Srba sa severa Kosova kod Jarinja, samo što su ovoga puta to uradili pripadnici žandarmerije srpske policije. U moru izjava domaćih zvaničnika kojima oni dokazuju svoju privrženost nacionalnom interesu, otrežnjujuće zvuči poruka direktorke vladine kancelarije za evropske integracije Milice Delević da vreme koje je preostalo do odluke ministara Evropske unije o kandidaturi Srbije treba iskoristiti da se radi na ispunjavanju saopštenih uslova i kriterijuma, a ne na predviđanje ishoda ministarskog sastanka zakazanog za 28. februar.
Da bi do statusa došlo, neophodno je razumevanje obeju strana i uvažavanje u potpunosti, znači, stava Evropske unije, gde imate nekih razlika u pogledu državnosti Kosova, ali postoji potpuna saglasnost o tome da region kao celina mora učestvovati u regionalnoj saradnji.
Iako su u srpskoj javnosti poseta nemačkog šefa diplomatije tumači pre kao znak optimizma nego nagoveštaj da bi stvari mogle biti nepovoljne po Srbiju i pored zahteva Francuske, Austrije i Italije da se Srbiji dodeli status kandidata, nekadašnji ambasador Ognjen Pribićević upozorava da ipak ne treba žuriti sa zaključcima.
Da se klima promenila kada je Srbija u pitanju i da je danas mnogo bolja nego što je bila u decembru za dobijanje kandidature. Ali moram da kažem da uprkos tome to ipak ne znači da mi dobiti tu kandidaturu sigurno. Mislim da ipak tu postoje nekakve šanse i one će presudno zavisiti od toga koliko će Berlin i Washington insistirati na Prištini da ona prihvati takav jedan kompromisni predlog. Ali iz svega ovoga nikako ne treba zaključiti da smo mi bliže kandidaturi nego što smo bili 9. decembra, jer nas iskustvo 9. decembra uči da zapravo je jako teško te stvari prognozirati, znači i dalje može da se desi da dođe, a i ne mora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na crnogorskoj političkoj sceni u središtu pažnje ponovno su takozvana identitetska pitanja i to sve nakon što je dio opozicije sa srpskim predznakom glasanje za promjenu ustava uvjetovalo davanjem srpskom statu službenog jezika i vraćanjem trobojke kao narodne zastave. Hoće li ti zahtjevi zaskočiti ustavne promjene u dijelu pravosuđa nužne da bi Europska unija u junu otvorila pregovore sa Crnom Gorom ili je na vrućem političkom terenu moguć kompromis? Čućemo od Dimitrija Jovičevića.
Nakon što je potpredsjednik vlade Duško Marković rekao kako su zahtjevi opozicije za vraćanje trobojke kao narodne zastave i srpskog jezika kao službenog u Crnoj Gori legitimni, ali da se o tome mora pregovarati na političkom nivou, otvara se pitanje je li na tom terenu uopšte moguć dogovor do aprila, kada ističe rok za usaglašavanje ustavnih promjena, koji su uslov da Evropska unija otvori pregovore sa Crnom Gorom. Komentarišući takav potez vlade, Budimir Aleksić iz Nove srpske demokratije ističe kako to pokazuje da sama vlada nema kapacitet da odlučuje o krupnim političkim pitanjima.
Taj kapacitet da odlučuje ima očigledno šef partije Milo Đukanović i zbog toga se vlada i njeni čelnici proglašavaju nekompetentni. Inače mislim da je moguće postići dogovor i to vrlo je lako postići dogovor uz minimum političke volje od strane onih koji zaista vladaju i upravljaju Crnom Gorom i mislim da će vlast izaći u susret tim zahtjevima opozicije ako je njima stalo do evropskih integracija u koje se zaklinju evo čitavih 15 godina.
Kakav je stav u DPS-u o zahtjevima opozicije i da li je kompromis u takozvanoj identitetskoj sferi moguć, nije smo uspjeli da saznamo. Ervin Spahić iz SDP-a, manje članice vladajuće koalicije, konstatuje kako su opozicioni zahtjevi legitimni jednako koliko i politička ucjena.
Otvara se pitanje da li je ovo pravi moment za otvaranje takvih identitetskih pitanja ako svi mislimo dobro Crnoj Gori. Onda mislim da nije pravo vrijeme. Mislim da i vlada je imala taj legitimitet jer i oni su predstavnici određenih politika, odnosno vladajuće koalicije, prema tome to prebacivanje na polje politike i s tim se poslom bavimo i mi i vlada. Prema tome, mislim da će teško doći do dogovora, jer stalno popuštanje i podlijeganje utjecajima i ucjenama opozicije gubi se izborna volja građana.
No za najjaču opozicionu socijalističku narodnu partiju nade ima i uvjereni su da je dogovor o zahtjevima opozicije koji se tiču jezika i zastave moguć. Dragan Koprivica.
Možemo reći, ako se budu riječi gospode iz vlasti pretvorile u stvarna djela, onda je naravno za očekivati i ostvarivanje trajnih rješenja za pomenute inače vjestačke podjele koje i dalje postoje u Crnoj Gori.
Podsjetimo da bi Crna Gora promijenila najviši pravni akt u dijelu pravosuđa, neophodna je dvotrećinska podrška poslanika, uključujući i glasove opozicionih partija. One sa srpskim predznakom kao uslov za to postavili su vraćanje trobojke kao narodne zastave i ustavno izjednačavanje srpskog sa crnogorskim jezikom. U sadašnjem rješenju, po kome je crnogorski službeni jezik, a srpski bošnjački albanski i hrvatski jezici u službenoj upotrebi, vide diskriminaciju, pošto se na posljednjem popisu oko 43% građana Crne Gore izjasnilo da govore srpskim, a 36% crnogorskim. Na pitanje da li insistiranjem na ispunjenje tih zahtjeva opozicija preuzima rizik za blokiranje daljih evropskih integracija Crne Gore, Budimir Aleksić iz Nove odgovara.
Stvar je po meni jasna odgovornost za eventualno nerazumijevanje i nesporazum u tom smislu da se ne postavi ne postigne dogovor, odgovornost će biti vlast. Uvijek je odgovoran onaj koji je najjači i drži sve instrumente moći u svojim rukama i koji može da opusti ili da izađe u susret nekome ili nečem.
Za Ervina Spahića iz SDP-a, međutim, eventualno nepostizanje dogovora o identitetskim pitanjima ne bi usporilo evropski put Crne Gore, jer, prema njegovim riječima, promjene Ustava u domenu pravosuđa nije su uslov za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom.
Promjena Ustava i ovo što mi smo sami sebi nametnuli kao zadatak, nije uslov da dobijemo datum pregovora. Mislim da smo bespotrebno i otvorili ovu priču oko ustavne izmjene. Jer se samo traži da se odstrani politički utjecaj. Ako vi ne utičete na predstavnik, vi ne utičete na rad tužilaštva, tu onda nema političkog utjecaja. To se od nas traži, da se konkretnim rezultatima dokaže da nema političkog utjecaja i da nema nedodirljivih u Crnoj Gori, kada su u pitanju zakona i poštovanja zakona.
To znači da ne mislite da je nužan dogovor u ovoj sferi?
Mislim da nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Službene karte Bosne i Hercegovine koje se nalaze u State Departmentu nastale su u Daytonu u kojem se krojilo ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. A koliko se to prije 17 godina dovodilo do apsurda pokazuje i podatak kako je milimetar crte povučene na karti BiH predstavljao 50 metara širine, zbog čega su se i pojavili problemi građanima prilikom uknjižavanja imovine. Tako praktično vlasnici 14.000 privatnih parcela ne znaju kome zemljište pripada, Federaciji BiH ili Republici Srpskoj. Međuentitetska crta prolazi kroz državne posjede u dužini od 630 km, a cijeli problem trebala bi riješiti komisija koja bi definirala međuentitetske granice. No kako je u Bosni i Hercegovini svako, pa i ovo političko pitanje, još uvijek se čeka formiranje komisije. Slušamo Dženanu Karabegović.
Sarajevsko naselje Dobrinja jedan je od brojnih primjera međuentitetske linije razgraničenja u Bosni i Hercegovini. U ovom dijelu Sarajeva ona građanima prolazi kroz stanove, pa se dešava da je dnevni boravak u Federaciji BiH, a spavaća sova u Republici Srpskoj. Kome platiti komunalije, gdje izvaditi ličnu kartu ili pasoš, pitanja su sa kojima se svakodnevno susreću mještani ovog naselja. S podsmijehom govore kako je međuentitetska linija uočljiva jedino u zimskom periodu, kada komunalci iz Sarajeva čiste snijeg na federalnoj strani, a njihove kolege iz istočnog Sarajeva u dijelu koji je u Republici Srpskoj.
Mislim, to ako je to već sporazum napravljeno da se znaju granice, kome da ja ne vjerujem, ja mislim to, nemojte me pitati jer više je teško vjerovati kome.
Međuentitetska linija razgraničenja prolazi kroz 42 bosansko-hercegovačke opštine. U selu Mešinović, udaljenom 20 km od Sarajeva, mještani ne znaju kome od nadležnih institucija da se obrate, jer im je primjerice kuća u jednom, a štala u drugom BiH entitetu. Struju plaćaju Elektroprivredi Republike Srpske, a voda im dolazi iz Federacije BiH. U sličnom problemu su i u Prači, gradiću udaljenom 30 km od glavnog grada države. Entitetska linija također prolazi kroz imanja, ali niko od mještana ne zna kuda tačno.
Neko je rekao da je odavde, evo gore brdo, koliko je to tačno, i odavde ide iznad nebe zgrade i normalno oni su. Tako su rekli koliko je to, jer ja bez karte neke jednoga geometra.
Aneksom 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina je dužna da utvrdi međuentitetske linije razgraničenja. No kako je u ovoj državi svako, pa i ovo pitanje političke naravi, ni 17 godina od njegovog potpisivanja to se nije dogodilo. U prilog ovoj konstataciji ide i izjava Amira Zukića, jednog od čelnih ljudi Stranke demokratske akcije.
Imamo osjećaj da bi mnogi željeli od te međuentitetske linije da vrlo brzo naprave i nekom međudržavnom linijom, što je nemoguće.
Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman.
Do sad je utvrđeno 3% te međuentitetske linije, poslije toga su predstavnici vlade federacije iz nama neobjašnjivih razloga prestali da rade na tome.
I dok se entiteti već godinama međusobno optužuju, međunarodna zajednica pozvala je BH vlasti da što skorije imenuju članove komisije sastavljene od stručnjaka iz oba BH entiteta koja bi definisala međuentitetske granice. Roderick Moore, prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kaže da bez toga neće biti moguće ni okončanje supervizije u Brčko distriktu.
Osnivanje arbitražnog tribunala također proističe iz istog aneksa mirovnog sporazuma i u stvari to cijelo pitanje u Brčko distriktu ima svoj postanak u tome da je bio spor oko lokacije međuentitetske linije razgraničenja.
Dok se čeka da komisija bude formirana, ono što interesuje svakog od građana koji žive na međuentitetskoj liniji razgraničenja je kako će se karte ponovo crtati da se ne bi dešavalo da je kuća u jednom, a imanje u drugom entitetu. Odgovor daje Željko Obradović, direktor uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH.
Da se ne presjecaju parcele, da se ne presjecaju kuće, da se presjecaju stanovi, nego da ta granica pod navodnicima pliva između parcela, između posjeda privatnika. Tako će biti to da bude logična, naravno da i za slijed određene prirodne tokove, rijeke, putove i tako dalje.
Pravni stručnjak Kasim Trnka.
Tamo je predviđeno da se strane, dakle Federacija i Republika Srpska, mogu dogovoriti o preciziranju te linije razgraničenja uz saglasnost zapovjednika, tada je bilo ESFOR-a, sada EUFOR-a, koji su bili odgovorni za povlačenje takve linije. To znači u stvari treba da sjedu u predstavnici dva entiteta, da pokušaju odgovoriti na to pitanje, ali da prethodno konsultuju oficijalne karte koje se nalaze u State Departmentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o tome kako se političari sjete građana, zanimljivo uvijek pred izbore. Priča je iz Srbije, iz tabora Demokratske stranke, emitirana je konačno poruka koja nije nepodnošljivo arogantna. Svakako nije slučajno, zato što ju je izgovorio nesumljivo najuspješniji funkcioner te partije na nivou lokalne vlasti. Prvi čovjek Inđije izvinio se naime biračima svoje stranke zbog propusta koje je u aktualnom mandatu učinila ta stranka. Da li je za ispriku 3 mjeseca prije izbora prekasno, odnosno što je garancija da će vladajuća Demokratska stranka u idućem mandatu imati bolji saldo nego u prethodne 4 godine, istraživala Branka Trivić.
Demokratska stranka je napravila veliku grešku što je bila nepoštena prema svojim biračima. Nije im rekla da se zemlji približava ekonomska kriza i zato mora da im se izvini. Dodatni razlog za izvinjenje je što su demokrati zakasnili u suštinskim reformama koje su počeli na početku mandata. Ovo izgovorio nesumnjivo najuspješniji čovjek lokalne vlasti iz redova vladajuće Demokratske stranke, predsjednik opštine Inđija Goran Ješić. Poznat je po tome što je od svog gradića napravio industrijsko čudo, a opštinsku administraciju doveo do takvog stepena efikasnosti da investitori na jednom šalteru dobiju sve papire u roku od samo nekoliko dana. Goran Ješić dakle ni u kom slučaju ne spada u funkcionere Demokratske stranke koji bi trebalo da se izvinjavaju, ali on je to ipak učinio. Pitali smo ga, nije li trebalo da bude malo poduži spisak propuštenih šansi zbog kojih Demokratska stranka treba da se izvini?
Baš nije to tako. Prosto ja vjerujem da mi nismo uradili stvari koje smo morali da uradimo i nismo predvidjeli da smo morali da predvidimo sve svjetsku ekonomsku krizu. A da odgovor na tu krizu treba budu suštinske i sistemske reforme koje smo nažalost započeli tek u 3. i 4. godini mandatu.
Da li je realno i to da recimo DS treba da se izvini i za korupciju i što nije ništa uradila na planu reforme, administracije i tako dalje? Zašto svaka opština nema nekoga poput vas da investitor za 2 dana može da dobije sve dozvole i sve papire na jednom jedinom šalteru? Zar je to bilo nemoguće uraditi? Zašto nije imala bolje kadrove u, recimo eto na lokalnom nivou?
Kadrovi su u ovom trenutku najbolji koje Srbija ima i ponudila Demokratska stranka, a ono što je jeste osnovno zašto treba se izmjena jeste zato što nismo stvorili reforme koje su naši birači očekivali od nas. Znači oni su očekivali da modernizujemo Srbiju, da smanjimo korupciju, da podižemo zdravstveni sistem, pravosuđe, policiju, obrazovanje.
Da li vi ne mislite možda da je kasno za ovo izvinjenje? Mislim 2 mjeseca pre izbora.
Mi idemo u izbore i mi imamo objektivne rezultate.
Gdje su ti objektivni rezultati?
Objektivni rezultati jesu, pa ćemo krenuti od prvo međunarodne politike pa do ekonomskih stvari koje smo uspjeli da uradimo u ovom trenutku. Ima stvari koje smo uspjeli da uradimo.
Ješić je uputio delimično izvinjenje, barem kad je reč o ekonomsko-socijalnom aspektu rada vlade, ali spisak onoga zbog čega Demokratska stranka treba da se izvini, trebalo bi da bude mnogo veći. Najveći razlog za izvinjenje ove vlasti jeste to što je gotovo trajno uništila mogućnost bolje alternative, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Nije napravljen jedan pluralni kontekst političkog života u kome imate jedno fair takmičenje raznih ideja i ljudi, nego jednostavno napravljen sistem u kome postoji monopol političke klase nad politikom, u kome ne možete zbog poluzatvorenih ili zatvorenih medija da formulišete neku pristanu alternativu svemu ovome. Nisu stvoreni preduslovi da onda kada vlast ne funkcioniše dobro da može da se i konstituiše neka pristojna alternativa.
Nedostaje i izvinjenje za neke političke i moralne aspekte i spisak je i tu podugačak, dodaje ovaj naš sagovornik.
Prvo izvinjenje koje bi imalo i određenu istorijsko-političku dimenziju jeste što Srbija 12 godina posle promene Miloševićevog režima još uvek ima iste one teme i dileme koje su tada postojale, a što je najgore i vrlo sličan pristup u rešavanju tih državnih problema. Druga dimenzija jeste medijska slika, ozbiljna diskusija o ključnim državnim temama, to se stavlja u stranu, javnost je podcenjena, a manje više izgleda kao da političari imaju tapi na sve tokove društvenog života. I najzad institucije političkog sistema, parlament i vlada funkcionišu sa vrlo nejasnom većinom.
Iako iznosi utisak da je Ješićevo izvinjenje iskreno jer dolazi od čoveka koji je svojim delom pokazao kako može da se radi, sociolog Srećko Mihajlović ocenjuje da vladajuća koalicija na čelu sa Demokratskom strankom nije otklonila mnogo važniji problem od onog koji se pominje u njegovom i sličnim izvinjenjima.
Naime, Demokratska stranka je veoma malo i gotovo ništa učinila na planu suprotstavljanja partokratiji i političkog voluntarizma. Čak se može reći da je ona bila potpuno potonula u koncept partokratije i političke samovolje. Dakle, nije se razlikovala od svojih prethodnika ni malo, a u nečemu je čak i vodila.
Dejan Vuk Stanković kaže da zbog svih neuspeha koje nije priznala i ovo izvinjenje neće biti shvaćeno kao kredibilna politička poruka.
Posle svega ovoga izvinjenje jeste pomalo cinično. Dakle, to će biti tema za jedan ili dva dana u medijima, ali ne verujem da bilo ko to shvata kao neku vrstu kredibilne političke poruke. Upravo zbog toga što kada imate ovakve bilanse, onda izvinjenje treba da podrazumeva ipak i to da se neki ljudi koji su protagonisti političkog života i povuku.
Koliko odgovornost će snositi Demokratska stranka ako Srbiju u narednom mandatu bude predvodila opcija koja se baš ne označava demokratskom odrednicom, pitamo Srećka Mihajlovića.
Biće sigurno veoma, veoma velika, jer od odgovornosti ne može da se skloni ona stranka koja je vodila politiku u posljednje 4 godine, s tim što uvijek treba imati na umu da je postojeća politika rezultanta brojnih uticaja, ali među tim brojnim uticajima uvijek je bio veoma važan, ako ne uvijek i dominantan uticaj onih koji su imali priliku da krenu drugčijim putevima od onih kojima se išlo u prethodne 4 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom generala Vojske Republike Srpske Ljubomira Obradovića, bivšeg načelnika operativnog odjeljenja u glavnom štabu. Njega je pozvalo tužilaštvo kako bi svjedočio o strukturi i načinu funkcioniranja glavnog štaba Vojske RS-a i njegovom suodnosu sa civilnim vlastima kojima je optužen i u sporno vrijeme bio na čelu, izvještava Goran Jungwirth.
Kako bi prikazala da je optuženi bio upoznat sa svime što se događalo u ratno vrijeme, tužiteljica Edgerton je pokazala Obradoviću niz dokumenata korespondencije VRS-a s Karadžićem, pa tako i one u vrijeme zauzimanja zaštićene zone Srebrenica u srpnju 95. godine, riječima sudskog prevoditelja.
Ovdje pod 6b piše: u toku današnjeg dana naše snage su ušle u grad Srebrenicu. Da li je ovo jedan primjer izvještaja koji su sadržavali informacije o vojnim događajima ili značajnim vojnim teritorijalnim dobitima?
Prvi zamolice doktor Kriza Ceobrak i datum kad je to primljeno.
Budući da Karadžić osporava svoj utjecaj na vojne operacije, odnosno predstavlja se civilnim predstavnikom vlasti, iako je kao predsjednik bio i vrhovni zapovjednik VRS-a, tužiteljica se trudila izvući iz Obradovića, osim informacija o zapovjednom lancu vojske bosanskih Srba te provođenju odluka optuženog, i podatke koje je dobivao s ratišta.
Da li su operativni izvještaji koji su slani doktoru Karadžiću između ostaloga sadržavali stvari poput informacija o borbenim dejstvima vojske, o informacija o sprovođenju operativnih planova?
Da, ja sam juče govorio o sadržaju dnevnih operativnih izveštaja, tu se daju podaci o protivniku, neprijatelju, njegov raspored, vjerovatne namjere, stanje, grupisanje, namjere, zadatak, ubici u materijalnim sredstvima, ubici u ljudstvu, stanje kod susjeda i nove eventualne odluke komandi korpusa za dalji nastavak dejstava.
Kao sljedeći svjedok najavljen je bivši načelnik glavnog štaba VRS-a Manojlo Milovanović, koji je tijekom rata obavljao dužnost zamjenika Ratka Mladića. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da makedonska vlada sprema novi zakon o stranim dopisnicima.
Opozicija smatra da se zakonom vrši upad u slobodu izražavanja i pokušaj da se nametne informativni mrak, a za poslanike iz vladajućih partija tu nema ništa sporno.
Poslovati na Balkanu mogu i oni bez novca, pod uvjetom da su bliski s vladajućim garniturama. Pogled iz Podgorice.
Mogućnost da se firma vodi mobilnim telefonom iz kafića bez ikakve imovine i novca posljedica je prethodnog uklanjanja biznis barijera, odnosno želje vlasti da se osnivanje preduzeća maksimalno pojednostavi. U Crnoj Gori je tako omogućeno formiranje firme sa osnivačkim kapitalom od 1 eura.
Slučaj načelnika generalštaba Vojske Srbije Dikovića zbog mogućih ratnih zločina na Kosovu mora biti istražen, ponavljaju u nevladinim organizacijama.
Pitanje ratnih zločina nikada ne zastareva, pod jedan, i pod dva, pitanje naše uloge u zločinima koji su počinjeni, kad kažem naše, mislim na ulogu institucija države i Republike Srbije, pre svega na Kosovu, moraju biti permanentna tema obrade i permanentna tema bavljenja i našeg društva i pravosudnih institucija.
Kako nevladine organizacije u Hrvatskoj komentiraju suradnju u regiji u suđenjima za ratne zločine?
Između Hrvatske i Srbije je relativno dobra, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine je slaba i između Srbije i Bosne i Hercegovine je slaba.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mogu li vjerski lideri određivati ko može, a ko ne može biti ministar? Koliko je islamska vjerska zajednica svojim stavovima protiv odluka kantonalnog ministra kulture stvorila atmosferu u kojoj on pod pritiskom anonimnih prijetnji daje ostavku? Žana Kovačević razgovarala je s poglavarom islamske vjerske zajednice Mustafom Cerićem o stvaranju klime isključivosti u Bosni i Hercegovini.
Sekularizam u Bosni i Hercegovini. Kako vidite to pitanje?
Bosna i Hercegovina treba da bude demokratska zemlja u kojoj će se poštivati ljudska prava, u kojoj će se poštivati zakon slobode religije, u kojoj će svi biti ravnopravni, u kojoj će neće imati nikakve atribute ideološke, ni sekularni, ni nesekularni. I naravno, državne institucije treba da budu oslobođene od vjerskih simbola, znakova, ali otiđite u Bosnu i Hercegovinu, u općinu, recimo Bosansku Dubicu, pa ćete vidjeti kad ulazite u općinu, ne znate da li je to crkva ili je ili općina, na primjer. Kolijevka sekularizma je engleska, a zaštitnica kršćanstva je kraljica. I ne vidim zašto bi se mi ovdje muslimani jedini morali bježati kad se spomene sekularizam i da nemamo pravo i na ono što se zove država. Jer mi smo jedini narod koji je na Balkanu, koji nema svoju nacionalnu državu, jesu Bošnjaci. I vidite, jedini Bošnjaci su narod o čijim ljudskim pravima nije vrijedno ni razgovarati, a kamoli ispunjavati. Helsinški odbor u Sarajevu koji osporava sve što mi radimo i jedino je u njihovim izvještajima tretira se islamska zajednica kao takva, jer jedino islamska zajednica smeta. Sve drugo bi se lako razriješilo.
Posljednjih mjeseci, rekao bih, bilo je puno govora o vjeronauci u osnovnim školama u kantonu Sarajevo. Bilo je prilično vreli govore vaših ljetos kada su pokušane reforme u školi.
Nešto je sporno oko ljetičnog govora. Jer nema slobode govora ja imam slobodu govora da kao i svi ostali, ali tako?
Da, naravno da imate, nego...
Pa što je, što je sporno?
Kako je došlo da je ministar podnio ostavku pod pritiskom Islamske zajednice?
Ja ne znam zašto je on podnio ostavku, a mi smo tražili da podnese ostavku i tražili da promijeni odluku. On je promijenio odluku, prema tome to je za nas bilo sasvim dovoljno. Pazi, postoji zakon o slobodi vjere gdje zakon obavezuje ministra da osigura svim vjeronauku u školi. To je zakon.
Da, ali
to nisi,
druga djeca
je parlament. Pa, ministar je obvezan da i drugu djecu zadovolji to njihove zahtjeve. Nije moja to obaveza, to je njegova obaveza. I na kraju anketa je pokazala da većina roditelja hoće. Ali vidite, a zašto to ne odete u Banja Luku, Boga ne pitate, što će njima vjeronauka, što će svetozacija Bošnjaka, kristijanizacija muslimana, zašto ne odete recimo u Mostar pa da pitate zašto će njima dole katolički. A vama je samo problem islam, samo su vam problem muslimani i samo su vam problem naša prava. Vi ne date našoj djeci da mi ih odgajamo kako mi hoćemo.
Kakav je vaš stav na poziv iz SPC Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak da s islamske zajednice Bosne i Hercegovine treba ograditi od vehabizma?
Mislim da je Doris Pak zbog neinformiranosti ili dobila takav utisak, a i mi smo jedna izvor informacija, trebalo bi se i nas konsultirati. Mi imamo izvještaj o islamofobiji, kao što znate, godišnji izvještaj, i imamo svoje zapažanje o svemu tome. S druge strane, mi da smo čekali da nam kažu iz Europe, iz Brisela, šta treba da radimo kako bi se čuvali našu zajednicu od raznih, onda bismo mi u Sarajevu možda imali Irak i Afganistan, a ne ovo što sad imamo. A to je da niste imali nijedno jedino nasilje protiv bilo koga povezano ili vezano za osvetu Bošnjaka koji su preživjeli genocid po međunarodnim aktima. Naravno, ovo što se dogodilo sa američkom ambasadom i sa Jašarevićem, stvar je koju smo mi uzeli ozbiljno, dali svoje mišljenje, osudili.
A kakav je inače vaš stav o vehabizmu u Bosni i Hercegovini, vehabizmu?
Ja ne znam koji vi sad hoćete, koju etiketu, koja vam etiketa odgovara da o njoj priča. Jer mi smo pod optužbom za razne stvari. Niti znaju oni zašto nas optužuju, niti mi znamo zašto nas optužuje. Postoji u Bosni i Hercegovini, postoji zakon i kogod krši zakon, znači ugrožava sigurnost drugome, treba da nosi konsekvence, bez obzira na što se pozivao, a mi smo posebno osjetljivi ako neko je nasilan i još uz to se poziva na vjeru islam. Dakle, mi smo to vrlo jasni tu i ponovili više puta da zločin u ime vjere, bilo koje vjere, je zločin protiv vjere. Vrlo je zanimljivo. Počne se sa fundamentalizmom, sa Turcima, pa onda sa vehabijama, a završi se u logorima, sa genocidom.
Logora više nema, nadamo se.
Nema za vas, možda. Nema za vas. Ne, mi, nama uvijek prijeti ta opasnost. Da znate, način na koji se vodi psihološki rat protiv nas sada, evo, s optužbama, sličnim optužbama, nema načina da mi odgovorimo i da se oslobodimo te krivnje. Nema načina.
Nedavno je Vrhovni sud Republike Srpske poništio odluku da vlada Republike Srpske plati dio odštete za porušene džamije u Banja Luci.
Danas mi podnosimo apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jer ova presuda Banja Luci je politička, to je jasno. Mi ćemo vidjeti kako će reagovati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a onda idemo do Suda ljudskih prava u Strasburu, jer kako možete objasniti da se 16 džamija poruši? Ne samo da su porušene, nego je odvučen kamen sa mjesta gdje su bile džamije, jer po nekim standardima UNESCO-a, kad se materijal određene spomenika, kad nestane ili kad ga nema, onda se ne može ni renovirati, ni obnavljati. Prahadija je bila potpuno parken, kao da ništa nikad nije bilo. Mi nikada nismo dobili izvinjenje vlasti uz Banja Luka u vezi s tim.
I evo za kraj, slijedi izbor novog reisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U kom pravcu će taj izbor ići? Možete li vi ponovo obnoviti mandat ili...
Islamska zajednica ima svoje normativne akta, ima svoje komisije, ima svoj sabor. Sve će biti onako kako je po pravilima, ako Bog da.
Bio je to razgovor Žane Kovačević sa Reisom Ululemom Mustafom Cerićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Makedoniji sve zanimljivije. Da li vlast najnovim zakonima pokušava ograničiti slobodu medija? Ili barem zauzdati one medije koji se ne mogu kontrolirati, kao što je slučaj sa stranim dopisnicima akreditiranim u Skopju. Kako se vlada pokušava izvući iz zamke koju je sama sebi postavila? Odgovore potražio Blagoja Kuzmanovski.
Zakon o stranim dopisništvima i dopisnicima koji je izazvao kontroverze dorađuje se i uzete su u obzir sve primjedbe oko nejasnoća u njemu, kažu u Makedonskom ministarstvu pravde koje je podnosilac zakona. Ministar Blerim Bedžeti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da u ministarstvu prate debatu u vezi zakona i da će nejasnoće u nekim članovima koje su prema njemu tehničkog karaktera biti precizirane. Nakon prvog čitanja zakona u parlamentu u javnosti je bilo nekoliko dilema, kao što su delovi u kojima se stranim dopisnicima zabranjuje sprovođenje anketa, diskreciono pravo ministra spoljnih poslova da odredi ko će dobiti akreditaciju, kao i da oduzme dozvolu dopisniku ukoliko oceni da se on ne pridržava propisima o informativnoj delatnosti. A sporan je bio i deo o tome koliko vremena može neko biti dopisnik. Ubeđeni smo da je pravilno pristupljeno da ta nadležnost bude u Ministarstvu spoljnih poslova, imajući u obzir da su i diplomatsko-konzularna predstavništva u njihovoj nadležnosti. I u delu anketa pažljivo pratimo diskusije i mislim da se i to već prevazilazi. Vidim da su poslanici dostavili i amandmane koji će verovatno biti prihvatljivi i za nas, kaže ministar Bedžeti. Akreditacije je do sada izdavao generalni sekretarijat vlade i važili su godinu dana, a ništa se neće promeniti novim zakonom. Intencija vlade je da se iz godine u godinu obnavljaju akreditacije, kao što je i u evropskim zemljama, dodaje on. Ali u delu tumačenja posljednja rečenice tog člana neki smatraju da to važi za ovu i za sljedeću godinu i da više ne može. A nije tako, uverava ministar pravde. A novinarka Jasmina Mironski, koja je godinama dopisnik agencije France Press, kaže da ne vidi neke mnogo sporne odredbe u zakonu. Ona pravi poređenje sa akreditiranjem dopisnika u Francuskoj.
Akreditacijata tamo se vrši u Ministarstvu za nadvorešnje rabote.
Akreditacija se tamo vrši u Ministarstvu spoljnih poslova i da budem iskrena, to je jedna zaista duga procedura sa dosta proveravanja. Ona dodaje da u našem predlog zakonu možda treba napraviti neka dopreciziranja. Oko pravljenja anketa, mislim da tu ima razlike između onoga što se radi na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika za koje su nadležne agencije za pravljenje anketa, a ne novinari. I to se treba razgraničiti od onoga što je dnevno konsultovanje ili uzimanje mišljenja od nekoliko građana o određenom stavu u vezi sa nekakvim ekonomskim, političkim, kulturnim ili sportskim događajem. U periodu kada je zakon prolazio prvo čitanje u parlamentu, nastala je žestoka debata. Opozicija smatra da se zakonom vrši upad u slobodu izražavanja i pokušaj da se nametne informativni mrak. A za poslanike iz vladajućih partija tu nema ništa sporno. Reagovalo je i Udruženje novinara Makedonije, koje je izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog određenih sadržaja u predlog zakonu. Neosporna je potreba da se ova oblast reguliše, ali određeni delovi predlog zakona mogu ozbiljno ugroziti slobodu medija, kaže se u saopštenju Udruženja novinara Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Stečaj u kompaniji Vectra Montenegro Dragana Brkovića, biznismena koji po mišljenju mnogih stečeno bogatstvo duguje bliskosti sa vlastima, izazvao je veliki interes crnogorske javnosti, ali i reakciju dijela opozicije. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević smatra da bi Brkovićeve poslove trebao ispitati tužilac, a njegovu ličnu imovinu i novac oduzeti. No kako je uopće moguće da se neko bavi biznisom, a da ne odgovara za dugove koje napravi? Istraživao Esad Krcić.
Ukoliko se ne radi o preduzetniku sa samostalnom radnjom, svako ko se bavi privatnim biznisom mora da registruje preduzeće koje je pravno lice, čiji vlasnik u proceduri osnivanja mora da odluči kakav će biti pravni oblik buduće firme. Jedna od suštinskih, a vjerovatno i najvažnija razlika između više mogućih oblika preduzeća je način garantovanja za obaveze preduzeća. Iako postoji više mogućnosti, najčešća su društva sa ograničenom odgovornošću koja svoju popularnost među budućim biznismenima duguju određenju da njihovi vlasnici za obaveze kompanije ne odgovaraju svojom ličnom imovinom. Iako postoji veliki broj vlasnika ovih firmi koji se na tržištu pošteno bore, čini se da je upravo to svojstvo takozvane DOO učinilo primitivnim, ali efikasnim sredstvom za pljačku bez straha od kazne jer je potpuno zakonita. Advokat Nebojša Batričević.
Mnoga privredna društva funkcionišu iz privatnih kuća, stanova ili zakupljenih poslovnih prostora, da imaju neke svoje biznis planove, da li ozbiljne ili ne, to je opet stvar neke druge analize, da se kreditno zadužuju, da se zadužuju, uzimaju robu od dobavljača sa namjerom ili bez nje da ikad bude plaćeno. Ono što im zakon omogućava, da oni u regularnom sudskom postupku, najčešće, bar im je takva moja praksa, ne spore sva ta potraživanja, međutim, također su svjesni i znaju da ni sa pravosnažnom izvršnom sudskom presudom u suštini povjerilac iz njegovog udjela i njegove imovine neće moći da naplati svoje osnovano potraživanje.
Mogućnost da se firma vodi mobilnim telefonom iz kafića bez ikakve imovine i novca posljedica je prethodnog uklanjanja biznis barijera, odnosno želje vlasti da se osnivanje preduzeća maksimalno pojednostavi. U Crnoj Gori je tako omogućeno formiranje firme sa osnivačkim kapitalom od 1 eura. To je za novinarku Dnevnika Dan, Jadranku Rabrenović, veoma problematična okolnost koja je doprinijela razvoju biznisa zvanog stečaj.
Imamo sad to što se zove pogodnosti u poslovanju, gdje se mi hvalimo kako smo omogućili ljudima da za 1 euro registruju kompaniju. To je s druge strane dvosjekli mač, jer nema nikoga ko će garantovati onome ko posluje s tom kompanijom da će ta kompanija da ispuni svoje uslove. S druge strane, što se tiče povjerilaca i ostalih stvari, mi imamo problem da mi u stvari našim zakonodavstvom i sporim sudskim sistemom štitimo dužnika. Tako da ljudi ne mogu da naplate, što bi eventualno kompanije koja ima nekakvu imovinu mogli da naplate kroz sudski spor.
Rabrenović smatra da bi ukidanje registracije preduzeća za 1 euro doprinijelo smanjenju broja takozvanih tašna-mašna firmi.
Gledam po registru privrednog suda, neprekidno nam raste broj kompanija i neprekidno raste broj dugovanja kompanija. I onda mislim da je negdje problem u tome da ne možeš da osnivaš kompaniju za 1 euro. Te bi kompanije morali da imaju nekakvo osiguranje, da li u novcu, da li u nekretninama, koje bi omogućile njihovim povjeriocima da naplate svoje potraživanje.
Prevara, nesavjesno poslovanje u privredi, zloupotreba povjerenja u privredi, svjesno, umišljajno i lažno pokretanje stečajnog postupka ili likvidacije preduzeća su krivična djela. Advokat Nebojša Batrićević kaže da zakon za ova djela prijeti višegodišnjim zatvorskim kaznama.
Postoji čitava glava u krivičnom zakoniku koja se bavi poslovanjem u privredi, raznim zloupotrebama u privredi, pa kada je i stečaj u pitanju. Međutim, to je, bar moja praksa tako govori, jako teško dokazivo. Privrednici možda jesu neuki da te svoje projekte ambiciozne i programe realizuju na pravi način, međutim vrlo su inteligentni kada se treba poštapati zakonskim odredbama i normama koje im to na neki način omogućavaju. Vrlo je teško kroz krivični postupak utvrditi nečiju zlu namjeru i nečiju nesavjesnost ili želju nekoga da već u startu pri otpočinjanju posla ima namjeru da nekoga prevari. Dakle, to je u praksi teško izvodljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ponovno će istražiti optužbe o umješanosti načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića u ratne zločine na Kosovu 1999. koje je iznio Fond za humanitarno pravo. U međuvremenu je i 14 nevladinih organizacija u Srbiji uputilo javni poziv da se slučaj Diković još jednom temeljito ispita. Više zna Ognjen Zorić.
Eventualna odgovornost načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića, koga Fond za humanitarno pravo optužuje za nesprečavanje ratnih zločina na Kosovu 99. dok je bio komandant 37. brigade motorizovane pešadije Vojske Jugoslavije, još jednom će biti ispitana. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije je iz Republičkog javnog tužilaštva stigla krivična prijava sastavljena na osnovu dosija Diković koji je Fond objavio. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa pa kaže da će navodi iz te prijave biti istraženi.
Po njoj ćemo postupati sa zakonom na pravi način u smislu provere svih tih informacija koje se navode u tom dosijeju, a sve drugo su spekulacije.
Da li to sada znači da će tužilaštvo ponovo ispitati ovaj slučaj obzirom da ste 25. januara saopštili da ne postoji osnov?
Da, pazite, da mi do sada za protiv generala Dikovića da je ovo apsolutno ništa. Mi smo i tada pozvali Fond za humanitarno pravo da dostavi određene informacije onome saznanja koje on ima. Po onome što smo mi vidjeli, ako se radi o istom dokumentu, potpuno stojimo iza naših stavova, s tim što ćemo naravno uraditi sada provere u skladu sa zakonom.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije je 25. januara saopštilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju da je Diković kriv. To je zaključeno nakon provere navoda fonda, objavljenih dva dana ranije u dokumentu nazvanom Dosije Ljubiše Dikovića. Dosije je istovremeno izazvao burnu reakciju ministra odbrane Dragana Šutanovca, koji je objavljivanje dokumenta nazvao napadom na instituciju načelnika generalštaba, a njegov sadržaj ocenio potpuno lažnim. Tada je najavljeno i da će Diković tužiti Fond za humanitarno pravo. Direktorka te organizacije, Nataša Kandić, kaže da na osnovu tadašnje reakcije tužilaštva ne očekuje da će najava o ponovnom ispitivanju ovog slučaja rezultirati drugačijim ishodom.
Zato što su oni svoju ocenu izneli iz 25. januara, kada su rekli da su sve proverili u toku noći sa dva klika i da nema osnova, ni osnovi sumnje, ni jednog podatka koji bi zahtevao njih da oni pokrenu neki osnovu. Prije tome mislim da je reč tu o njihovom nesnalaženju u odnosu na zahtjeve republičkog tužioca, tako da ja ne očekujem ništa.
Nataša Kandić ipak dodaje da se među dokumentima koja su sada pred tužilaštvom nalazi jedan novi koji prema oceni fonda potvrđuje njihove navode objavljene 23. januara o prisustvu jedinica brigade kojom je Diković komandovao na području Drenice na Kosovu, gde su se dogodila masovna ubistva albanskih civila i druge teške povrede međunarodnog humanitarnog prava.
Dodatno još jedan dokument prilog dosije. Znači tu se nalaze novi dokumenti sa kojima mi nismo raspolagali ranije. Prvi put ih objavljujemo sada, prvi put smo sada došli zato što se nedavno nalaze u bazi podataka Haškog tribunala.
Više nevladinih organizacija umeđu vremenu je u javnom pismu ocenilo da su se od trenutka kada je dosije Diković objavljen, nadležne institucije više trudile da načelnika generalštaba odbrane nego da zaista na odgovarajući način ispitaju optužbe. Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa, jedne od organizacija potpisnica, nada se da će to sada biti učinjeno.
Očekujemo da možda još jedan put ispitaju na osnovu novih podataka koje je predočio Fond za humanitarno pravo i ako i novo proučavanje tih podataka pokaže da ne postoji neposredna krivica generala, onda je to tako. S druge strane, naš poziv ima za cilj pre svega da to kažem, smiri strasti, zato što mi se čini da je podignuta temperatura potpuno nepotrebno. Ja lično potpuno razumem činjenicu da su svi trenutno ljudi koji su na visokim pozicijama u armiji morali učestvovati na ovaj ili onaj način u ratima kroz koje smo prošli, ali naravno pitanje na koji način. Tako da ta vrsta ponovnog proučavanja svih dokumenata mislim da nikome ne može ići na štetu, naprotiv, mislim da najveću štetu može da trpi poverenje građana u naše institucije ako se to ne dogodi.
Podrška koju je nevladin sektor pružio zahtevu Fonda za ispitivanje eventualne odgovornosti Dikovića veoma je važna, smatra Nataša Kandić, naročito kada, kako ukazuje, to postaje alternativni metod u situaciji u kojoj se ne primenjuje zakon.
Postoje drugi načini kako ćemo mi vršiti pritisak na institucije, najviše institucije Srbije, da se ipak vodi račun o tome da oni za koje ima indicija podataka i dokaza da su u prošlosti učestvovali u akcijama, operacijama u kojima je bilo teških ratnih zločina i za koje su zapravo osuđeni ceo policijski, vojni i državni vrh nekadašnje Srbije, znači ne može se takva osoba nalaziti na pozicijama koje su od nacionalnog veoma važnog političkog interesa za državu.
Rasvetljavanje slučaja general potpukovnika Ljubiše Dikovića, koji je 12. decembra 2011. ukazom predsjednika Srbije postavljen na mesto načelnika generalštaba Vojske Srbije, važan je i za proces suočavanja s prošlošću, smatra Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa, koji zaključuje da veliki problem predstavlja uvraženo mišljenje da je završetkom saradnje s tribunalom u Hagu završen i taj proces.
Mislim da je to najpogubniji pristup koji može jedna država sa ovakvom istorijom da ima, a to je da u jednom formalnom smislu mi jesmo završili to, ali kao što znamo, pitanje ratnih zločina nikada ne zastareva, pod jedan, i pod dva, pitanje naše uloge u zločinima koji su počinjeni, kad kažem naše, mislim na ulogu institucija države i Republike Srbije, pre svega na Kosovu, moraju biti permanentna tema obrade i permanentna tema bavljenja i našeg društva i pravosudnih institucija.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj su prošle godine podignute optužnice za ratne zločine počinjene nad Srbima prije 20 godina. Istaknuto je to na predstavljanju izvještaja nevladinih organizacija koje nadgledaju suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima. Hrvatska, koja je na pragu Europske unije, može mnogo pomoći u unapređivanju regionalne suradnje u procesuiranju ratnih zločina, čulo se u Zagrebu. Priču ima Eni Zebić.
U 2011. napravljeni su određeni koraci nabolje u procesuiranju ratnih zločina na domaćim sudovima, ocijenio je Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava.
Tako da su napravljeni određeni koraci ka specijalizaciji sudova, specijalizaciji državnih odvjetništava, provedene su istrage i podignute optužnice u nekim predmetima koje bi se godinama izbjegavalo procesuirati. Naravno, radi se o predmetu Merčep i predmetu zločina u Sisku. Također, istražene su i podignute optužnice za zločine u logorima koji su počinjeni nad hrvatskim zarobljenicima i civilima u logorima u Srbiji i u logoru Stara Gradiška u Hrvatskoj.
Događaj koji je najviše u negativnom aspektu označio prošlu godinu u kontekstu suđenja za ratne zločine jest objava prvostupanjske haške presude hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču za ratne zločine za vrijeme i poslije akcije Oluja, koja je, ocjenjuju monitori, dovela do značajne degradacije u procesu suočavanja s prošlošću. Posebno su neslavnu ulogu u tom kontekstu odigrali mediji, jer, kako stoji u izvješću, pokazali su značajan manjak pijeteta i senzibiliteta prema žrtvama zločina, odnosno preciznije paušalni politički komentari i ustizanje nepravomoćno osuđenih na pijedestal nacionalnih heroja, organiziranje prosvjeda potpore diljem Hrvatske, na kojima je korištena nacionalna retorika i govor mržnje, rezultat su pristranog izvještavanja medija o tijeku kaznenog postupka. Također, na negativnoj strani, hrvatsko pravosuđe i dalje vodi veliku bitku sa postupcima koje se nakon višestrukog ukidanja od strane Vrhovnog suda ne može okončati, a tu slučaj ubojstva zarobljenih srpskih vojnika na Koranskom mostu na ulazu Karlovac u SN 91. za što se već 20 godina sudi Mihajlu Hrastovu nije jedini. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršović upozorila je kako nema napretka po pitanju otpisa parničnih troškova tužiteljima koji su izgubili parnice protiv Hrvatske radi naknade štete zbog smrti bliske osobe ili uništene imovine. Postoje najave da bi vlada mogla otpisati troškove u postupcima za materijalnu štetu, ali ne i za nematerijalnu. Od 118 pokrenutih postupaka 15 je usvojeno, a 83 su odbijena, zbog čega tužitelji moraju platiti parnične troškove od 5 do 105 tisuća kuna.
Kad se zbroje svi ti parnični troškovi koji im prijete, a neki su već pred ovrhom, taj iznos je nešto preko 2 milijuna kuna. Smatram da Republika Hrvatska mora odmah odustati od naplate tih parničnih troškova, a isto tako mislim da i ministar pravosuđa i ministar branitelja i premijer trebaju obići civilne žrtve rata i u direktnom razgovoru doznati kako žive, koji su njihovi problemi i što se može napraviti kako bi se poboljšao njihov položaj.
Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava ocijenio u izjavi za Naš radio suradnju u procesuiranju ratnih zločina između država regije koje su bile zahvaćene ratovima u 90-im.
Između Hrvatske i Srbije je relativno dobra, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine je slaba i između Srbije i Bosne i Hercegovine je slaba i mislim da tu Hrvatska, koja je na pragu ulaska u Europsku uniju, može puno pomoći da se ta suradnja poboljša.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana naše satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put iz razgovora Zorana Limpića iz Skupštine grada Beograda sa samim sobom. Oko podizanja spomenika ubojicama i žrtvama iz ratova 90-ih.
Čovjek, nažalost, ne može da se bavi samo samim sobom. Vi ste sigurno htjeli da me pitate nešto oko ovoga što svi pitaju. Mislite ovo oko spomenika? Da, oko spomen obeležja svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, ako sam dobro upamtio. U reč tačno. Najprije da vam čestitam na toj velelepnoj ideji. Hvala, nije sad važno ko se toga setio. Ja stvarno mislim da je Beograd zaslužio jedan takav spomenik gdje svako može da pronađe nešto za sebe. U pravu ste, danas nije dovoljno da se bude samo praktičan, vrijeme zahtjeva multipraktične projekte. Savršeno se razumemo. Nažalost, ima onih koji ne žele da razumeju. Ma nemojte, zar je moguće? Moguće. Ima ih koji zlonamjerno tvrde da ovo spomenik i žrtvama i ubicama. Ne mogu da verujem. No nisam ja mogao da verujem kad me nazvala jedna novinarka i pitala da li je to spomenik i onima koji su, kako je rekla, rušili Vukovar, Dubrovnik, koji su bombardovali Sarajevo. Bože, svašta. Pa ne može tako da se rezonuje. Šta bi ona htjela? Da se podigne spomenik samo žrtvama? A valjda. Jao, strašno. Znate, ja mislim da onaj ko tako rezonuje, uopšte ne razume da žrtve nisu neka zasebna kategorija. Da neko čovjeka treba da pretvori u žrtvu, a da to često nije nimalo lagan posao. Pokušao sam da joj objasnim da se u svim ratovima ubija i da je svaki spomenik u isto vrijeme i znak sjećanja na ubijene i na one koji su ubijali. Pa ne ide čovjek u rat da bi igrao klikera. Lepo ste to rekli. Lepo, ali džaba, nekima to ne ide u glavu.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.